πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας, αν και εφόσον το θέλετε, μέσα από το Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ. Θέλουμε τα μηνύματα αυτά για να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας, αλλά και για να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Σήμερα περιμένουμε από εσάς και μηνύματα με ευχές για καλό μήνα, ας πούμε.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Εκεί υπάρχουν στοιχεία για όλες τις εκπομπές. Εκεί υπάρχει και ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, τόσο τα διαδικτυακά όσο και αυτά που μεταδίδονται μόνο από τα RGNA. Μεταδίδονται από τα RGNA online, αλλά και εκπομπές οι οποίες μπορούν να ζητηθούν on demand. Το Μπλε σαν πορτοκάλι, ας πούμε, μετά τη μεταδοσή του ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμο στο web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, στο Facebook, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Πρωτομαγιά σήμερα και...
Μάζεψες λουλουδάκια, έφτιαξες μαγιάτικο στεφάνι.
Όχι, δεν έφτιαξα μαγιάτικο στεφάνι, ασχολήθηκα μετά τις εκπομπής λίγο και ξεκίνησα να έρθω και πάρα πολύ νωρίς, διότι επειδή μην ξεχνάμε η Πρωτομαγιά είναι απεργία, είναι και μέρα κινητοποιήσεων, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες αρκετές, δεν υπήρχε μετρό αυτή την ώρα.
Υπήρχε...
Φρόντισα να έρθω αρκετά νωρίτερα εδώ και τα λοιπά. Είπαμε, το Μάη θα το πιάσουμε εδώ.
Το κακό βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο μου, είναι το ότι και με τόσο αέρα δύσκολο να βγεις να μαζέψεις αγριολουλούδα. Εμένα μου αρέσουν πολύς αέρας, πάρα πολύς. Και παρόλο τον αέρα βεβαίως, εσύ το πήρες απόφαση σήμερα, δεν φτάνει που φυσάει και έχει μποφόρ και έχουμε απαγορευτικά απόπλου και τέλος πάντων καλό είναι όσοι ετοιμάζονται να ταξιδεύουν να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο.
Ναι, αλλά αυτό στη συνέχεια.
Ναι, στη συνέχεια.
Στη συνέχεια έχουμε διάφορα να πούμε. Πάντως να πούμε και για τη μουσική σήμερα. Η μουσική σήμερα, καθώς είναι μέρα η οποία ναι μεν σημαίνει και απεργιακές κινητοποιήσεις, σημαίνει και εργατικές κινητοποιήσεις, αλλά σημαίνει και φύση, σημαίνει και λουλούδια. Έτσι τα σημερινά μας, οι σημερινές μας επιλογές έχουν να κάνουν με διάφορα λουλούδια από το διεθνές ρεπερτόριο, ξεκινώντας από τις γαρδένιες των Buena Vista Social Club.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είπε ήδη η Μέρη ότι έχουμε πολύ Αιγαίο σήμερα, πολύ θάλασσα.
Και όχι ότι δεν μας αρέσει το Αιγαίο, για το καλοκαίρι τρελαινόμαστε.
Για όλες τις εποχές.
Αλλά
με συγχωρείς δηλαδή, αλλά είναι όλα τα νησιά είναι για όλες τις εποχές. Και είναι και πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφορετικά στις άλλες εποχές. Έχω βρεθεί χειμώνα σε νησιά, έχω βρεθεί με χιόνια σε νησιά και είναι πάρα πολύ ωραία.
Τώρα να σου πω ότι με συγκινεί ένα θέμα. Με χιόνια σε νησί δεν με συγκινεί.
Δεν έχεις πάει τη Σαμοθράκη με χιόνια γι' αυτό.
Όχι, δεν θέλω.
Λοιπόν, τα νησιά της Ελλάδας, αρχιπέλαγος έρωτα και ελευθερίας, είναι ο τίτλος μιας πολιτισμικής δράσης, η οποία έχει εκθέσεις εικαστικές, υπάρχει ζωγραφική φωτογραφία, αλλά υπάρχει και μουσική, υπάρχει performance, υπάρχουν πολλά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, ανάμεσα στα οποία είναι και το θέμα των καϊκιών. Από την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτό, καθώς ήδη έχουν γίνει εκθέσεις στο παρελθόν στο μουσείο, στο Δημοτικό Μουσείο του Πειραιά, στο Μουσείο της Ίδρας, και εδώ τώρα το κάνει ιδιαίτερη ειδική εκδήλωση και το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, καλώντας εδώ και τον κύριο Δαμιανάκη που έχει φτιάξει το Μουσείο των Καϊκιών στη Σάμμο. Λοιπόν, μαζί μας όμως τηλεφωνικά, για να μην λέω εγώ περισσότερα, να μας τα πει εκείνος Είναι ο κύριος Αντώνης Βογιατζής, ο πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλό μήνα.
Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
Ποιο είναι το σκεπτικό, κύριε Βογιατζή, πίσω από την επιλογή του θέματος «Τα νησιά της Ελλάδας, αρχιπέλαγος έρωτας και ελευθερία»?
Το σκεπτικό είναι οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο μουσείο, που θα περιλαμβάνουν έκθεση πινάκων ζωγραφικής του κυρίου Γιάνγκου Ανδρεάδη, αλλά και τα πολιτιστικά δρόμενα που θα γίνουν, όπως μουσικές εκδηλώσεις. Κάθε μέρα θα γίνεται και κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, την προσεχή Δευτέρα στις 6.30 ώρα θα έχουμε ρεσιτάλ πιάνο. Να φύγουν μετά αυτά όπως θα γίνουν στο μουσείο και να κατέβουν από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κύπρο. Όλη η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι νησιά και είναι η καρδιά της Ελλάδος, τα νησιά της.
Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να μας πείτε είναι δύο λόγια για τον τίτλο της έκθεσης, «Αρχιπέλαγος έρωτα και ελευθερίας».
Πραγματικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τώρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και όχι μόνο, στη θάλασσα αυτή πραγματικά αναδείχθηκε η λατρεία των Ελλήνων από τους αρχαίους μέχρι και τώρα, και στον έρωτα, τον αγνό έρωτα, αλλά και στην ελευθερία. Χωρίς θάλασσα, χωρίς τους αγώνες στη θάλασσα από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, δεν θα ήταν η Ελλάδα αυτή που είναι, δεν θα ήταν ελεύθερη, δεν θα έδειγνε σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη, την καρδιά της, την ψυχή της.
Η έκθεση αναφέρεται, κύριε Βογιατζή, σε εμβληματικές προσωπικότητες, όπως ο Μπάιρον ή ο Παπαδιαμάντης. Πόσο σημαντικό είναι για το μουσείο να ενώνει λογοτεχνία, ιστορία και σύγχρονη τέχνη?
Ναι, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς ακούγοντας τον τίτλο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Πρώτα-πρώτα δεν είναι του Δήμου Αθηναίων, είναι των Αθηνών του Θησαίως. Άρα ξεκινάμε σε έκταση από την αρχαία εποχή και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Δεύτερον, ο ιδρυτής του μουσείου μας, ο Λάμβρος Εφταξίας, έχει βάλει ως περιεχόμενο του μουσείου μας όχι τους Αθηναίους με τη στενή έννοια, αλλά όλους τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, μεγαλουργούν, ενδεχομένως και αμαρτάνουν μέσα στην πόλη με αυτή την έκθεση των Αθηνών. Και έχει, πέραν των αντικειμένων που είναι μέσα στο μουσείο, έχει και άλλο περιεχόμενο. Το τι γίνεται συνέχεια στους δρόμους, στα διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, τα πάντα.
Πάντως, εδώ έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτή όλη η διοργάνωση που κάνετε. Πρώτα-πρώτα, ο Γιάνγκος Ανδρεάδης μας είναι ιδιαίτερα γνωστός σαν ένας άνθρωπος, σαν ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος είναι και σκηνοθέτης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέατρο, έχει γράψει ένα σωρό βιβλία. Ως εικαστικό δεν τον πολύ ξέρουμε. Η Πέπη Ρηγοπούλου είναι μια θεωρητικός, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της τέχνης, με το σώμα στην τέχνη, με το σώμα που υποφέρει, με πολλά στοιχεία. Δεν την ξέρουμε εικαστικά και εδώ έχουμε πάλι και εκείνη συμμετέχει με έναν άλλον τρόπο. Την γνωρίζουμε ως εικαστική δημιουργό με έναν τρόπο για εκείνη.
Ως φωτογράφο, ναι. Γιατί έχει, φωτογραφικά δηλαδή, είναι τα αντικείμενα.
Ποιος τα σκέφτηκε, πώς τα σκεφτήκατε όλα αυτά? Γιατί είναι και αυτό, είναι και το θέμα των καϊκιών, το οποίο χειρίζεστε, το πηγαίνετε σε αρκετά μεγάλο βάθος. Δηλαδή όταν υπάρχει ο Κώστας ο Δαμιανίδης, ο οποίος έχει βάλει στόχο του να διασώσει αυτή την τέχνη και ευτυχώς έχει αρχίσει η αντίστροφη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και η αντίστροφη κίνηση μετά τον διωγμό των Καϊκιών που συνέβη πριν από καμιά 20 χρόνια, κάπου εκεί είναι, ίσως και λίγο παραπάνω. Σήμερα έχει αρχίσει και η αντίστροφη κίνηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια ιστορικός τέχνης γι' αυτό η οποία θα μιλήσει για τα Καϊκιά, κυρία Τζανετουλάκου. Το βλέπετε δηλαδή και σαν έργο τέχνης. Είναι κομμάτι της παράδοσής μας αυτή η παραδοσιακή ναυπηγική. Έχετε πρωτοτυπίες διάφορες. Πώς τα σκεφτήκατε όλα αυτά?
Ακριβώς. Θα αλλάξω το πρόσωπο. Δεν τα σκέφτηκα εγώ. Τα σκέφτηκε ο κύριος Γιάνγκος Ανδρεάδης. Και το πρότεινε και είναι καταπληκτική η ιδέα του και το σκεπτικό του. Και πραγματικά το δεχτήκαμε στο μουσείο με όχι απλώς χαρά, με μεγάλη ζέση, ακριβώς και αυτό που είπατε. Είναι ο κύριος Ανδρεάδης έχει ασχοληθεί με το αρχαίο δράμα και επίσης η κυρία Γαλανοπούλου θα κάνει μια εκδήλωση τώρα μουσική και βιντεοσκοπική, ούτως ώστε να συνδεθούν όλα αυτά και να μπορέσουν εν συνεχεία να περιέλθουν σε όλα τα νησιά από την Σαμοθράκη, όπως σας είπα, μέχρι την Κύπρο. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μεγάλη εκδήλωση, μέχρι και μια μικρή εκκλησούλα είχαμε φτιάξει για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και είχε έρθει ο Δήμαρχος Σκιάθου στο μουσείο και παρουσιάσαμε το ότι έχει προσφέρει ο Άγιος αυτός άνθρωπος και στην Ελλάδα και στο Θεό μας.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βογιατζή, με αφορμή αυτό που συζητάμε μαζί με τον Γιώργο για το κόψιμο των Καϊκιών, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπει το μουσείο το ρόλο του στη διατήρηση της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Εδώ δεν είναι μόνο άειλη, είναι και τα ίδια τα Καϊκιά τα οποία καταστρέφονται.
Μα βέβαια. Άλλωστε δεν είναι μόνο τα Καϊκιά τα παλιά, βεβαίως, και χωρίς έχουμε κάποιους λαμπρούς πίνακες που δείχνουν παραμονές της Επαναστάσεως του 21, τα Καϊκιά που φτιαχνόντουσαν, που ήταν έτοιμα, αλλά επιπλέον και στη διαδρομή όλων αυτών των ετών και σήμερα η ελληνική ναυτιλία είναι η πρώτη στον κόσμο. Mm-hmm. Πραγματικά.
Λοιπόν,
αυτό όλο βγαίνει και από τη ψυχή των Ελλήνων, όχι μόνο των εφοπλιστών και των ναυτικών, αλλά όλων των Ελλήνων, και αυτό αναδύεται και με την έκθεση την οποία κάνουμε.
Λοιπόν, υπάρχει και κινηματογράφος, να πούμε, και υπάρχει ο Δήμος Αυδελιώδης την τελευταία μέρα στις 12 Μαΐου, που παρουσιάζει την σχέση του με το Αιγαίο και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Αυδελιώδης έχει κάνει το δέντρο που πληγώναμε και
είναι και τη Σαμοθράκη.
Είναι και τη Σαμοθράκη, είναι Σαμοθράκη. Το δέντρο που πληγώναμε
είναι
Χίος.
Είναι
στοιχείο.
Χίος.
Είναι και η αρνή σύναξη των Αγροφυλάκων.
Των Αγροφυλάκων, βεβαίως.
Έχει κάνει ένα σωρό παραστάσεις με Παπαδιαμάντη και συνεχίζει με Παπαδιαμάντη αυτή την περίοδο.
Βέβαια.
Και έχει και εκείνος άποψη. Και υπάρχουν εκτός από αυτά και κάποια ντοκιμαντέρ τα οποία θα προβληθούν. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτά τα ντοκιμαντέρ?
Κοιτάξτε, λεπτομέρειες δεν ξέρω, απλώς τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Ανδρεάδη. Μου έχει πει ακριβώς όπως τα περιγράψετε και έχει βγει ένα δελτίο τύπου που λέει τι θα γίνεται κάθε μέρα. Αρχίζουμε, όπως σας είπα, από τη Δευτέρα, 5 Μαΐου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, και κάθε δύο μέρες θα παρουσιάζεται κάτι άλλο από αυτό που είναι γραμμένα στο δελτίο τύπου.
Να πούμε για τα ντοκιμαντέρ τότε. Να τα πούμε αυτά από το δελτίο τύπου, μισό λεπτάκι αυτά. Είναι 3 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. από το δίκτυο Αρχιπέλαγος με θέμα τις ναυτικές τέχνες των Κυκλάδων. Οι ταινίες έχουν ως ήρωες τον ξυλοναυπηγό Θανάση Βλάμη από τη Σύρο, τον καπετάνιο Ιωάννη Καρά από τη Σαντορίνη και τον ιστορικό Γιάννη Βασιλιόπουλο από την Πάρο, και μιλάνε για διάφορα σημεία από την πολιτιστική κληρονομιά που μας έχει, από την παράδοση τέλος πάντων που έχει σωθεί στο Αιγαίο.
Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα, έτσι όπως τα λέτε, είναι κάτι που τώρα πάω στον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά και εγώ όταν με ρωτάνε τι είμαι, λέω Αιγαιοπελαγίτης, γιατί κατάγομαι από τη Σύρο, από τη Σαντορίνη, από τη Λέσβο και από τη Σμύρνη.
Πώς από τέσσερα μέρη, κάθε παππούς γιαγιά από άλλο νησί ήταν, κύριε Βογιατζή?
Ούτε ο Όμηρος, κύριε Βογιατζή. Όχι, ο Όμηρος είναι από 7 πόλεις που ερίζουν.
Που ερίζουν, ναι.
Ακριβώς.
Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και δράση για παιδιά. Το άλλο Σάββατο είναι αυτή, στις 10 Μαΐου. Να πούμε ότι η έκθεση ξεκινάει 5 του μηνός.
5 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα.
Και πάει μέχρι τις 12.
Γιατί μόνο μία εβδομάδα, κύριε Βογιατζή, φτάνει για όλα αυτά που έχετε προγραμματίσει?
Κοιτάξτε, αυτά, λόγω της πανδημίας που είχαμε τα περασμένα χρόνια, όλες οι προγραμματισμένες εκθέσεις, κυρίως για έργα ζωγραφικής, είχαν πάει πίσω και είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζουμε, και όταν μας είπε ο κύριος Ανδρεάδης το σκεπτικό του, το τι έχει ετοιμάσει, ψάξαμε να βρούμε ένα κενό εκεί μέσα και βρήκαμε ακριβώς αυτό το κενό και γι' αυτό θα το κάνουμε. Ειλικρινώς πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και στο μέλλον να το
επιχειρήσετε.
Παίξουμε, ναι, ακριβώς.
Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βογιατζή. Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και όλα καλά. Γεια σας.
Περιμένουμε, αν μπορείτε κι εσείς, να έρθετε στο μουσείο.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα με Edith Piaf μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και La Vie en Rose. Να πούμε και στην φίλη μας την Άννα ότι ευχόμαστε καλό μήνα. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
Εκεί που μεγαλώνουν τα κόκκινα, τα άγρια τριαντάφυλλα, με τον Nick Cave και την Kylie Minogue. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο μέρος εκπομπής. Και με αυτό θα πάμε τώρα σε ένα νησί το οποίο πολύ έντονα το θυμάμαι, Μέρη, για ένα σωρό στοιχήματα που είχα χάσει. Ταξίδευα με ένα... τη δεύτερη, τρίτη φορά που είχα πάει στην Πάρο, ταξίδευα με... είχα βρεθεί με ένα φίλο Γερμανό εκεί και έχανα συνεχώς στοιχήματα.
Ποια ήταν τα στοιχήματα που δεν γνώριζες την απάντηση, γιατί κάτι...
Τι, μου λέει, υπάρχουν πεταλούδες. Του λέω, πεταλούδες υπάρχουν στη Ρόδο. Πεταλούδες υπάρχουν και στην Πάρο. Το λέει εδώ πέρα ο οδηγός μου. Είχε έναν οδηγό. Τότε δεν ήταν πολύ γνωστά τα πράγματα. Ήτανε, μιλάμε δεκαετία 80, κάπου εκεί. Δεν υπήρχαν τόσο λεπτομερείς οδηγοί ελληνικοί, ούτε τα ξέραμε.
Σου λέει, λέει υπάρχουν, ναι, κολυμπήθρες μετά. Ναι.
Τσάμπα. Όχι, αυτό το ξέρω. Τσάμπα φαΐ ο Γερμανός τις περισσότερες μέρες. Μετά μου λέει υπάρχει λατομείο αρχαίο. Πάμε και στο αρχαίο λατομείο. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι με αυτόν γνώρισα και τα μονοπάτια της Πάρου.
Κάνατε, από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, πολλές περιπατητικές, ναι, εξορμήσεις.
Άξιζε πραγματικά πάρα πολύ τον κόπο και μετά έγινε κάτι που το έκανα και μόνος μου. Τώρα υπάρχει ένα περιβαλλοντικό πολιτιστικό πάρκο στην Πάρο, το οποίο επικεντρώνεται στο βόρειο μέρος του νησιού και κοντά στο διάσημο μοναστήρι. που έχει και παραλία, έχει και τον Αγιάννη το Δέτη, έχει διάφορα εκεί γύρω, εκεί κοντά. Από εκεί κάπου ξεκινάνε, και από εκεί ξεκινάνε κάποια μονοπάτια, το οποίο είναι αρκετά δραστήριο. Και σήμερα θα γνωρίσουμε αυτό το, αυτό το περιβαλλοντικό πάρκο, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο, με αφορμή ένα φεστιβάλ κουκλοθεάτρου που ξεκινάει για πρώτη φορά στις 3 του μηνός, βλέπουμε εδώ, 3 και 4 Μαΐου. Μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού της Πάρου και καλλιτεχνικός διευθυντής στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο της, ο κύριος Θεμιστοκλής Καρποδίνης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Καρποδίνη. Καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλή εργατική πρωτομαγιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Διόρθωση και μεγάλη.
Μια μικρή διόρθωση. Είμαι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στο Δήμο Πάρου και καλλιτεχνικός διευθυντής στο πάρκο.
Πέστε μας λοιπόν για το πάρκο, να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις μας. Πότε ιδρύθηκε αυτό το πάρκο και ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία του?
Το πάρκο ιδρύθηκε το 2009 από κάποιους δραστηριούς, αρκετά δραστηριούς ανθρώπους που οραματίστηκαν το πάρκο, αυτό που είναι σήμερα δηλαδή, και αυτό που μπορεί ακόμα και να γίνει ακόμα καλύτερο στο μέλλον. Μεταξύ αυτών η Ελισάβετ Παπαζόη, η πρώην υπουργός, και ένας κύκλος ανθρώπων ντόπιων εδώ, ο Τάσος Κασαπίδης, ο Νίκος Αμαλατέστας και πολλοί Ναουσέοι, δραστηριοποιήθηκαν για να πάρουν ουσιαστικά την παραλία από τους ιδιώτες που ήταν τότε στο εστιατόριο, στο μπαρ, ας πούμε, της παραλίας, και να λειτουργήσει αυτό υπό μια δημοτική, ας πούμε, μορφή.
Σαν δημοτική επιχείρηση, δηλαδή.
Σαν δημοτική επιχείρηση. Mm-hmm.
Ναι. Μιλάμε για το μοναστήρι.
Για το μοναστήρι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το πάρκο είναι μια γεωγραφική περιοχή 800 στρεμμάτων, η οποία εκτείνεται στο βόρειο άκρο του νησιού, στην άκρη δηλαδή, στον κόλπο της Νάουσας, στο τέλος του κόλπου της Νάουσας, στο αριστερό άκρο. Μετά τις Κολυμπήθρες, από εκεί που είναι το Καρνάγιο, ουσιαστικά ένα Καρνάγιο, από μέσα ο Άγιος Οδέτης, η παραλία Μοναστήρι και όλη αυτή η Χερσόνησος, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή. Έτσι,
το μοναστήρι είναι σε λειτουργία, κύριε Καρποδίνη?
Υπάρχουν
όχι, μοναχοί, μοναχές?
Όχι, αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί ως μοναστήρι πάρα πολλά χρόνια πριν, δηλαδή δεν το προλάβαμε ούτε εμείς, ας πούμε.
Πάντως,
αυτό έχει γίνει μια προστατευόμενη περιοχή στην οποία έχουν δημιουργηθεί, έχουν οριοθετηθεί μονοπάτια για περιπατητές που εκτείνονται σε όλη τη Χερσόνησο και φτάνουν από την πίσω μεριά, φτάνουν στο φάρο.
Είναι πολύ άγρια αυτή η πίσω μεριά, ιδίως όταν είναι, ιδίως το καλοκαίρι με τα μελτέμια, είναι πάρα πολύ άγρια όλη αυτή η πίσω μεριά. Αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο να το κάνει κανείς. Σε παίρνει λίγο αέρας. Και αυτές τις μέρες πρέπει να σας παίρνει λίγο αέρας.
Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα σέρφινγκ στην Πάρο.
Αυτά είναι στην Σάντα Μαρία, είναι σε άλλο σημείο.
Εντάξει, Σάντα Μαρία και στη Χρυσή Ακτή. Ναι. Ουσιαστικά το πάρκο, για να ολοκληρώσω, δημιουργήθηκε για να προτείνει κάτι διαφορετικό ως μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης και βιώσιμου τουρισμού. Είναι μοναδικό στις Κυκλάδες και σαν δημοτική επιχείρηση δεν ξέρω αν δεν είναι μοναδικό, είναι από τις ελάχιστες που λειτουργούν στην Ελλάδα, γιατί είναι μια δημοτική ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά.
Νομίζω ότι σε τόσο μεγάλη έκταση ίσως να είναι μόνο το σμυρδορυχείο της Νάξου που θυμάμαι να εκτείνεται σε τόσο μεγάλη έκταση και να είναι και αυτό επισκέψουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, βέβαια είναι και άλλο πράγμα εκεί. Όμως να περάσουμε λίγο σε αυτή τη δράση στο κουκλοθέατρο. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε ένα φεστιβάλ κουκλοθέατρου εκεί?
Λοιπόν, τώρα
εκεί θα το κάνετε ή αλλού?
Αυτό το κάνουμε αλλού και αυτό είναι και το νόημα ουσιαστικά, γιατί από πέρυσι που άλλαξε και η διοίκηση του Δήμου ουσιαστικά και έχουμε αναλάβει το πάρκο εγώ ως καλλιτεχνικός διευθυντής και όλη η υπόλοιπη ομάδα που είμαστε μαζί, έχουμε οραματιστεί και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, από αυτά που συνέβαιναν μέχρι τώρα. Ένα από αυτά είναι η δραστηριοποίηση, η εξωστρέφεια του πάρκου, και η διοργάνωση δράσεων εκτός των γεωγραφικών του ορίων. Δηλαδή να ανοιχθεί το πάρκο στην κοινωνία της Πάρου, να μην διοργανώνονται μόνο εκδηλώσεις στο θέατρο, γιατί εκεί έχουμε ένα θέατρο 800 θέσεων, πανέμορφο, το πιο όμορφο θέατρο στις Κυκλάδες, καλοκαιρινό, στο οποίο κάνουμε και το φεστιβάλ το καλοκαίρι, από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβρη. Με πλούσιο πρόγραμμα. Όμως αυτό δεν μας είναι αρκετό. Θέλαμε να κάνουμε εκδηλώσεις και εκτός του πάρκου και τα έχουμε καταφέρει και πέρυσι στο φεστιβάλ κάναμε κάποιες συναυλίες εκτός του πάρκου. Φέτος έχουμε διοργανώσει αυτό το φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, το οποίο από ό,τι μαθαίνω στην πορεία μάλλον δεν έχει διοργανωθεί κάτι αντίστοιχο σε άλλο νησί. Συμπάρω σίγουρα όχι, αλλά και σε άλλο νησί από ό,τι μαθαίνω δεν έχει διοργανωθεί κάτι ανάλογο.
Στην Ενδοχώρα υπάρχουν φεστιβάλ για κούκλες, ναι.
Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, το πάρκο έχει ένα έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και θέλει ένας από τους ρόλους του, βασικός ρόλος είναι να προσφέρει στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία.
Και πού θα γίνει το φεστιβάλ αυτό?
Το φεστιβάλ θα γίνει μέσα στην αγορά της Παρκιάς, μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της Παρκιάς.
Α, μάλιστα.
Στο κτίριο τεχνών του Δήμου Πάρου, ένα πανέμορφο κτίριο, είναι κοινό γνωστό ως κτίριο Δημητρακόπουλου, και στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία και αυτή είναι πανέμορφη.
Σκέφτεστε να τον εξελίξετε αυτό το θεσμό του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, να το πραγματοποιείτε σε ετήσια βάση?
Αυτή είναι η πρόθεση. Ξεκινάμε από κάτι μικρό και θα δούμε. Μπορεί να καταφέρουμε να το ξανακάνουμε.
Και μία τελευταία ερώτηση για αυτό το φεστιβάλ. Είπαμε είναι 3 και 4 του μηνός. Δηλαδή...
Από 2 ξεκινάει από αύριο, ουσιαστικά με το πρώτο εργαστήριο για ενήλικες.
Ναι, έχετε εργαστήρια για ενήλικες, εργαστήρια για παιδιά. Αλλά οι παραστάσεις σας, επειδή έχουμε συνηθίσει το κουκλοθέατρο να απευθύνεται σε παιδιά, είναι για παιδιά ή και για ενήλικες? Ή υπάρχουν και παραστάσεις για ενήλικες? Γιατί υπάρχουν ακόμη και ακατάλληλες για ενηλίκους παραστάσεις με κούκλες.
Ναι. Αυτές είναι κυρίως για παιδιά. Βέβαια είναι και για ενήλικες, μπορούν να τις δουν και ενήλικες. Αλλά είναι κυρίως για παιδιά. Τα εργαστήρια είναι και ενηλίκων, δηλαδή έχει και ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα το φεστιβάλ, γιατί θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν ενήλικες οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται στο κουκλοθέατρο στην Πάρο και να μάθουν τεχνική για την κατασκευή της κούκλας και για την κούκλα, μια τεχνική που δεν είναι ευρέως γνωστή και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμη. Οπότε έχει και αυτό το χαρακτήρα. Και οι παραστάσεις είναι κυρίως για παιδιά, αλλά και για ανήλικες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καρποδίνη.
Θα σας ευχαριστώ και καλό μήνα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με το καλοκαιρινό
φεστιβάλ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. 20 Ιουνίου ξεκινάτε το καλοκαιρινό φεστιβάλ. Θα έχουμε να λέμε πολλά τότε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και συνεχίζουμε με Rolling Stones. Καθώς έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου, μαζί μας είναι μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. Well, when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you won't see me Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για μία, για μία παράσταση η οποία παίζεται στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική του σκηνή, και φέρει τον τίτλο «Στην παλιά εθνική». Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Χριστοδούλου, ο οποίος αντλεί την έμπνευσή του από ένα κλασικό έργο, από έναν από τους θεμελιωτές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου γραμμένο, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, «Ο λόγος για το ψυχοσάββατο». Ένα πολύ δυνατό έργο πραγματικά, μικρό σε διάρκεια, αλλά πολύ σημαντικό, και είναι ίσως το πιο μεταφυσικό, το έργο με τη περισσότερο μεταφυσική διάθεση από όσα έχει γράψει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Μπορώ να καταλάβω τον Γιώργο Χριστοδούλου που ήθελε να το ξαναγράψει και να το φτιάξει, να το κάνει στην παλιά εθνική από ψυχοσάββατο. Ο Γιώργος Χριστοδούλου είναι μαζί μας για να μας πει πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πώς το μετέγραψε. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Χριστοδούλου. Καλό μήνα.
Καλησπέρα, καλό μήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά. Πάντα το χαίρομαι να μιλάω μαζί σας. Όντως είναι από τα πιο, ίσως το πιο μεταφυσικό έργο του Ξενόπουλου, και αυτό ήταν κυρίως που με εγωίτευσε. Όλη αυτή η διάσταση δηλαδή που έβαλε σε ένα έργο που κατατάσσεται ίσως στην ηθογραφία. Είναι ένα μικρό μονόπρακτο το οποίο έχει φοβερή ατμόσφαιρα. Είναι σαν ένα σκοτεινό παραμύθι. Μου γέννησε ένα αίσθημα σαν να το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. Έχει κάτι πολύ ελληνικό, κάτι που είναι βαθιά, ας πούμε, μέσα στο...
Ναι, στο είναι ένα λαϊκό θρίλερ.
Ναι, ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το είπατε, γιατί αυτό είναι, μου φάνηκε το πιο γοητευτικό, και αυτό προσπάθησα να γράψω αντλώντας έμπνευση από το ψυχοσάββατο.
Και κάνετε επί της ουσίας ένα καινούργιο θεατρικό έργο στην παλιά εθνική. Γιατί μεταφέρατε εκεί τη δράση?
Η αίσθηση που είχα εγώ από το μονόπρακτο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι, ότι είναι κάπου μακριά, είναι νύχτα, είναι σκοτάδι. Εγώ προσπάθησα να το εντείνω ακόμα πιο πολύ και τοποθέτησα αυτούς τους ανθρώπους, καινούριους χαρακτήρες που προσπάθησα να φτιάξω, σε ένα παλιό βενζινάδικο, στην παλιά εθνική, σε ένα κομμάτι της παλιάς εθνικής, το οποίο είναι εντελώς απομονωμένο και εκτός χρήσης εδώ και χρόνια. Ήθελα να εντείνω αυτό το αίσθημα της απομόνωσης και της σκοτεινής ατμόσφαιρας που έχει και το ίδιο το μονόπρακτο μέσα.
Κύριε Χριστοδούλου, φτιάξατε και το σκηνικό του θρίλερ, δηλαδή, μεταγράφοντάς το. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι... Το μεταφέρεται προφανώς σε μια σύγχρονη εποχή. Και αφού μιλάμε για παλιά εθνική, άρα υπάρχει ήδη και η καινούρια. Η εποχή μας σηκώνει φαντάσματα, σαν το φάντασμα της ευμορφίας στο Γρηγόριο Ξενόπουλο, που δεν ξέρω ποια είναι η μορφή της σε εσάς, αν είναι φάντασμα ή αν είναι κάτι άλλο.
Εγώ αντιμετωπίζω την έννοια του φαντάσματος εκτός από κυριολεκτικά, γιατί και σε εμάς υπάρχει η εμφάνιση, ας πούμε, ενός φαντάσματος, αλλά έχει πια αλληγορικό χαρακτήρα. Το αντιμετωπίζω και σαν ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν, το οποίο αναπόφευκτα άγγιξα το κομμάτι της οικογένειας, της σχέσης του πατέρα και του γιου, της μάνας. Δηλαδή, εγώ προσπάθησα να φέρω και σε συμβολικό και σε μεταφορικό επίπεδο τα φαντάσματα όλα του παρελθόντος που φέρει ο κάθε χαρακτήρας ξεχωριστά, που έχει να κάνει με τις σχέσεις του παρελθόντος, με ανοιχτές πληγές, με μυστικά. Αλλά υπάρχει φυσικά και το φάντασμα της νεκρής κόρης, το οποίο πια όταν εμφανίζεται έχει περάσει όλη η πλοκή σε ένα πιο μεταφυσικό, ας πούμε, επίπεδο, συμβολικό και αλληγορικό.
Όλα αυτά τα φαντάσματα εμφανίζονται στη σκηνή και μάλιστα χορεύουν στη σκηνή. Τους ανήκει υπέροχο, βέβαια, το ψυχοσάββατο, αλλά για πέστε
ναι,
μας.
Ναι. Είναι πραγματικά υπέροχο το ότι ο Ξενόπουλος έβαλε το χορό των νεκρών κοριτσιών του χωριού στο εντερμέδιο αυτό. Με ξάφνιασε τόσο πολύ όταν το διάβασε το μονόπρακτο. Στο έργο μας είναι πάρα πολύ σκληρό. Τα φαντάσματα που καλούνται οι χαρακτήρες να αντιμετωπίσουν είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη για αυτούς, πολύ βίαιη, περιέχει ομότητα, Αλλά νιώθω ότι σιγά σιγά οδηγείται σε μια λύτρωση και σε κάτι πολύ πιο συναισθηματικό και ανθρώπινο στο τέλος.
Να πούμε ότι παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Βασίλης Μιλιώνης, Μαρία Προϊστάκη, Φανή Παναγιωτίδου, Ελιάνα Μαρκάκη, και να ρωτήσουμε, δεν μπήκατε στον πειρασμό να παίξετε κι εσείς? Είναι πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι.
Ναι, είναι υπέροχοι και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους. Πάντα όταν γράφω ένα έργο, λέω εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο. Αποφασίζω ποιο ρόλο θα έπαιζα. Αλλά πάντα όταν τελειώνω το έργο, δεν θα ήθελα σε κανένα από τα έργα που έχω γράψει. Έχω γράψει δύο έργα, ας πούμε, που έχω παρουσιάσει στον κόσμο. Έχω γράψει και άλλα τα οποία.
Το είχα ρωτήσει και στο προηγούμενο.
Ναι, ναι, μπράβο, ακριβώς. Τελικά μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο που δημιουργείται απ' έξω παρά να είμαι από μέσα.
Τώρα, πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το κείμενο, τι θελήσατε να αναδείξετε ιδιαίτερα, κύριε Χριστοδούλου?
Πάντα ο τρόπος που ξεκινάω είναι, πιο πολύ εγώ θεωρώ τον εαυτό μου κατά κάποιο τρόπο όχι σκηνοθέτη, αλλά διαχειριστή ταλέντων, θα έλεγα. Δηλαδή, έχω διαλέξει να συνεργάζομαι με ανθρώπους τους οποίους έχω θαυμάσει, τους οποίους θεωρώ εξαιρετικά ταλαντούχους, και κυρίως αυτό προσπαθώ να δουλέψω είναι τις σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών, των χαρακτήρων, την πορεία των ρόλων, την επικοινωνία τους. Δηλαδή, πιο πολύ με θεωρώ εξερευνητή της υποκριτικής. Εκεί θέτω τις μεγαλύτερες προκλήσεις ως ηθοποιός που κάνει το σκηνοθέτη. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να αγνοήσω όλη αυτή την γκοθ και σκοτεινή ατμόσφαιρα που γεννάει και το μονόπρακτο και το έργο που έγραψα. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω σκηνοθετικά μια έντονη ατμόσφαιρα μυστηρίου, η οποία νομίζω ότι κάπως και με τις ερμηνείες των ηθοποιών έχει δέσει ωραία.
Η παράσταση αυτή παίζεται από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, είπαμε, στην κεντρική σκηνή.
Εσείς... Μέχρι πότε, κύριε Χριστοδούλου?
Θα είναι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δηλαδή ίσως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα το πάμε. Έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Είναι πια Τετάρτη, Πέμπτη, είναι εκτός.
Καλύτερα ακόμα.
Ναι, ναι.
Είναι λιγότερο εμπορικές μέρες από Δευτέρα και την Τρίτη. Και εδώ μια τελευταία ερώτηση, προσωπική αυτή τη φορά. Τώρα κάνετε κάτι άλλο, παίζετε κάπου, ετοιμάζετε κάτι για το καλοκαίρι?
Ναι, τώρα εγώ στο οποίο συμμετέχω στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, την κληρονομιά μας, είμαι σε αυτό ως ηθοποιός και ετοιμάζω μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, ένα καινούριο έργο, ας πούμε, που δουλεύω αυτή την περίοδο, που έχει σχέση με το τάμα και πώς αυτό, η ανάγκη επαφής με το θείο υπάρχει στον άνθρωπο, και θα παρουσιαστεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου 8 και 9 Αυγούστου.
Ωραία,
πάλι
λοιπόν
με μεταφυσικά θα ασχοληθείτε, ναι, κύριε Χριστοδούλου.
Λοιπόν, και με παραδοσιακά θέματα, το ψυχοσάββατο στο τάμα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Από εμάς πολλές ευχές για έναν όμορφο Μάιο και ένα ακόμη πιο όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και σας αφήνουμε με τον Desert Rose του Sting, βέβαια. Νομίζω ότι είχαμε όλων των ειδών τα λουλούδια, από νεκρά λουλούδια, από γαρδένιες, μέχρι και το λουλούδι της ερήμου, το τριαντάφυλλο της ερήμου.